от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на външните работи Кристиан Вигенин, която се проведе на 19 февруари.
Добър ден на всички. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата за днешното събитие. Както знаете и както беше обявено вчера, така основната цел на днешното събиране беше да ви бъдат представени някои положения, свързани с измененията в закона за дипломатическата служба, но с оглед на така бързо развиващите се събития и на все по-тревожната ситуация в Украйна от вчера, министърът сега ще има възможност да пред вас да изложи нашата позиция и нашето виждане по тези събития. С нас тук днес е и господин Божанов, директор на правна дирекция и изпълняващ длъжността главен секретар, който по-късно ще се спре и на основната тема, която беше анонсирана за закона за дипломатическата служба, но сега бих искал да дам думата на министър Вигенин, за да, така, да ви запознае с последните развития на ситуацията около Украйна. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, господин Кашканов. Добър ден на всички. Благодаря за интереса към днешната пресконференция. Всъщност отдавна не сме се събирали тук в този състав. Първо все пак да кажа, че днес България отбелязва, както знаете, 141 години от гибелта на Васил Левски. И без да се налага да го повтарям, но нашето разбиране и тук в Министерството на външните работи е, че ако си поставяме поне част от целите, които той се поставил, ако се опитваме да ги следваме в ежедневната си работа, със сигурност България може да бъде едно по-добро място за живеене за българските граждани. България може да бъде по-свободна и по-силна. Лошото е, че си спомняме за Левски обикновено на 19 февруари. Хубаво е, ако можем неговото духовно наследство да стои пред нас и в останалите дни, но разбирам, че понякога улисани в ежедневието забравяме тези неща. Но все пак да мина към една от най-актуалните теми от последните дни. Вие със сигурност сте видяли изявлението, което направих сутринта във връзка с ситуацията в Украйна. Междувременно има известно развитие. Това, което индикирахме в финала на нашето изявление, вече се реализира. Утре ще се проведе извънредно заседание на Съвета по външни работи на Европейския съюз. Основната точка, разбира се, е ситуацията в Украйна. В момента тече съгласуване на проекта за заключения на външните министри. Една от основните обсъждани теми е въпроса за санкциите. България изрази становище на този предварителен етап, че трябва незабавно да започне подготовка по въвеждането на санкции. Насочени санкции не срещу държавата, а срещу определени личности, списъка на които в момента се съгласува с участието на посланиците на страните членки на Европейския съюз в Киев. Те могат да имат различен обхват, това предстои да бъде обсъждано. От една страна и най-лесно може да се приложи забраната за издаване на визи за определени хора. По-конкретно тези, които са отговорни за станалото вчера и днес, тази нощ, и което продължава на практика в Украйна. Втория елемент, който ще бъде обсъден, е замразяване на авуарите на определени лидери и личности, пак по наша преценка, които имат отговорност за случващото се в Украйна. Разбира се, има идеи за други санкции, които предстои да обсъдим дали и кога би следвало да бъдат наложени. Те вече засягат държавата. Евентуално прилагане на санкциите, които при своето извънредно заседание по Египет през август миналата година Съвета по външни работи реши, именно забрана за внос в Украйна на оборудване, което би могло да бъде използвано за репресии. Разбира се, ефективността на подобна мярка аз лично смятам, че е твърде ниска, но като политически сигнал е нещо, което също си струва да бъде обсъдено в заседанието утре. В тази връзка и нещо, което не бяхме обявили, но заради ситуацията в Украина се наложи да отложи моето посещение в Берлин. Трябваше утре да бъда в Берлин по покана на външния министър на Германия. Но заради това заседание ще намерим една подходяща дата в следващите седмици. Той самия утре сутринта ще пътува до Украина. Ето ще има срещи с лидерите на опозицията и на съответно най-вероятно и с президента, представители на властта. И след това ще се включа в заседанието на съвета, което е следобед от 2 часа централно европейско време. А това по Украина, разбира се, ако има въпроси, можем да коментираме. Всъщност, основната тема, по която поканих, така както обещахме преди време, е да споделим някои основни виждания по проекта за промени в Закона за дипломатическата служба. Тези промени са резултат от няколко месечна работа на специално създадена за целта работна група. Бяха консултирани с колегиума на Министерството на външните работи, т.е. органа, в който участват ръководните кадри, генерални директори, директори, съответно заместник министри, началник на кабинет на министъра. Бяха отразени и становищата на нашите дипломатически представителства в чужбина, т.е. всеки един посланик и съответния му екип имаше възможността да даде своите виждания по първоначалния проект, който беше представен. И в резултат на тези широки дискусии, бих казал, отразяването на максимално широк спектър от мнения, днес публикуваме проекта, който от тук нататък предстои да мине през обществено обсъждане. В следващите дни, ще уточним допълнително датата, ще бъде обсъден от Обществения съвет към Министерството на външните работи и съответно съгласуване през министерствата, които, особено тези, които имат отношение към промените. На практика това са почти всички министерства. Няколко най-общи коментари. Към съжаление, аз разбрах, че все още не сте получили текста, изпратили ми изпратене, но не са имали възможност колегите да го видят, но ще имаме възможност и по-нататък да коментираме след общественото обсъждане, пак ще има някои корекции, промени, там вече ще можем и по-подробно да коментираме, винаги сме на ваше разположение. Но все пак с няколко думи за някои основни промени в закона, които подчертавам не са драстични. Това не е изцяло нов закон, но той цели от една страна да бъдат прецизирани някои функции, а от друга страна да отчете проблемите, които са възникнали с функционирането на дипломатическата служба на база 7-годишното прилагане на закона. Освен това се наложиха и някои корекции, свързани с решение на Конституционния съд по някои промени от 2011 година. Не само, впрочем, но основно тези от 2011 година. Т.е. това са текстове, които или са формулирани по друг начин, или се премахват от текста на самия закон, доколкото са обявени за противоконституционни. Това, което придоби публичност в още преди нова година, миналата година, но което вече и официално го потвърждаваме, е на първо място факта, че основна задача ни е да се засили професионалното и експертното начало в дейността на дипломатическата служба. От една страна, чрез създаване на условия за устойчиво кариерно развитие и от друга, ограничаване на така наречената политическа квота сред посланическите назначения. Тази квота, впрочем, включва не само посланическите назначения, но назначенията на генерални консули и на управляващи. Тук не става дума за време на управляващите, за управляващите посолства, за посланиците и генералните консули. От 20 на 10 на 100. Това е нашето предложение. Тук искам пак да направя едно уточнение, че Като казваме политическа квота, това не е квота за политици. Става дума, така както е формулирано и в закона, за външни назначения, които не е непременно и не е задължително да бъдат политици. Не искам да давам сега конкретни примери, но и в момента има посланици, които са външна квота, но не са политици, не са свързани непременно с политически партии, а е преценено, че са хора, които най-добре биха представлявали страната в съответната държава или институция. Разбира се, преценката била на предишното ръководство на Министерството на външните работи, което не значи, че непременно съвпада с мнението на сегашното, но така или иначе, отново да подчертая, че имаме добро взаимодействие с всички български представители в чужбина и политическите елементи останаха на заден план още от първия ден на моето влизане в Министерството на външните работи. Споменах за промяната в текстовете, които са свързани с решенията на Конституционния съд. Една новост, която предлагаме в закона, е възможността Министерството на външните работи да се ангажира по-ефективно с проблемите на българските граждани, които са изпаднали в беда в чужбина. Един проблем, който така се идентифицира от нашите консули преди всичко, но и посланици. Предвиждаме създаването на фонд, даже не би го нарекал фонд, но на перо в бюджета на Министерството на външните работи, който да бъде за оказване на съдействие на български граждани в чужбина. Условията за разходване и начините за възстановяването им ще бъдат регламентирани с акт на Министерски съвет, но смятам, че това е една много необходима мярка. Разбирате, тя ще бъде достатъчно рестриктивна, защото не може всеки един проблем да бъде решаван за сметка на данъкоплатците и на Министерството на външните работи, но има редица случаи, когато наистина това се налага, а нашите консулски служби и съответно посланици не разполагат с такива средства и често се налага буквално от джоба си да вадят средства, за да помогнат на изпаднали в беда български граждани. Втори елемент, който би имал дългосрочен ефект, стига по него да се постигне съгласие и да бъде одобрен от Министерство на финансите, е нашето желание да осигурим по-ефективно условия за по-ефективно поддържане и управление на недвижимите имоти на държавата, предоставени за управление на Министерство на външните работи. Ние предвиждаме по този закон 50% от средствата, които постъпват от дейности по разпореждане с тези имоти, да влизат в бюджета на Министерство на външните работи и да се използват целево за поддържане на сградния фонд. В момента се взимат ад-хок решения всяка година, които като цяло затрудняват дейността. При това те са свързани единствено и само и се отнася за средства, които са от продажби на такива имоти. Те се предоставят целево за ремонти на сградния фонд. Ние предвиждаме и наемите, които се получават от използването на такава собственост, също 50% от стойността да влиза в бюджета на Министерство на външните работи за такива цели. В рамките на промените, една промяна, която смятаме за по-скоро уточняваща, но тя има своето значение за ефективното функциониране на дипломатическата служба. Възстановяваме фигурата на административния секретар на Министерство на външните работи. Тя в голяма степен повтаря функциите на главния секретар с някои допълнителни изисквания, но доколкото се създаваше известно объркване от това, че има постоянен секретар, който е професионална длъжност и в същото време главен секретар, и понякога ми задаваха въпроса, кой е по-главен, постоянния или главния. Сега смятам, че с това уточнение става ясно какви са функциите на един и други от самото наименование. Но, пак казвам, малко по-ясно са разписани правомощията на административния секретар и неговите функции в помощ на, и на постоянния секретар, доколкото в момента постоянния секретар е натоварен с някои неспецифични функции по административното управление. За гаранциите за устойчивото кариерно развитие, вие самите ще видите закона, не ми се иска да влизам в детайли, но едно от подобренията, бих казал, на закона е засилването на ролята на кариерната комисия, и така, нейните функции при определянето на годишните ротации и на повишаването в ранг на дипломатите. Става с промените в закона почти невъзможно. Казвам почти, защото допускам, че сигурно някоя вратичка би могла да се намери, но сме се опитали да ги затворим. Става невъзможно еднолично министъра да решава подобни въпроси. Тоест тези неща трябва да минават през кариерна комисия. В предишни години имало наистина практика да не се обявяват немалко места, които се решавали еднолично от министъра. Тук се засилва значително прозрачността. Разбира се, допуска се министъра да взима еднолично решение, но това е когато на практика или няма кандидати за съответната позиция, или при някои други условия, които по-подробно ще бъдат разписани. Те са разписани, но ще трябват известни корекции в наредбата за кариерно развитие, която, знаете, миналата година приехме също с подобна цел, но някои въпроси се налагаше да бъдат вкарани в закона. Други новости бих казал, които ще ни помогнат да функционираме по-ефективно като дипломатическа служба и които присъстват в така, разпоредбите на немалко държави членки, а може би и на всички, но поне от там, където съм виждал, такива разпоредби има по отношение на кариерното израстване и дипломатическия стаж. Тук искам веднага още веднъж да направя едно уточнение, че има разлика между позицията извънреден и пълномощен посланик, например, което е ръководна длъжност, ръководител на дипломатическа мисия, и дипломатическия ранг. Т.е. това са две различни неща. Дипломатическия ранг посланик и съответно надолу пълномощен министър, съветник, първи, втори, трети секретар, аташе и стажант аташе, най-ниското равнище. Това е нещо различно и в дипломатическата служба има строги изисквания как става израстването в дипломатически ранг. Първо, тук сме се опитали да внесем някои ограничения, които да направят по-трудно субективното отношение на министъра към един или друг дипломатически служител. С други думи, например, със закона забраняваме повишаването в ранг като награда два пъти последователно. Тоест, както се е случвало тази година, например, първи секретар, до година съветник, което на други служители им трябват 5 години, ако не се лъжа, между първи секретар и съветник. Също така, някои ограничения се въвеждат за скоростта, с която може да израства един служител, без това да се ограничава като възможност, все пак известни критерии да се спазват, да няма две последователни предсрочни повишения в ранг. И поправя господин Божанов, ако бъркам, но предсрочното повишаване да става, когато е изтекал поне половината срок между един ранг и следващия. Общо взето в тази посока. С други думи, ако от първи секретар до съветник са ти необходими 5 години, в закона предвиждаме да са минали поне 3 като първи секретар, за да можеш да станеш съветник. Предсрочно имам предвид. Тук, понеже имаше някои коментари неточни, може би от недостатъчно познаване на материята миналата година, че едва ли не с наредбата за кариерно развитие, възможно е такива коментари да има и сега връзка с закона, аз като министър или сегашното ръководство на практика ограничава възможността млади дипломати да заемат поста посланик и че връщайки назад, събирайки цялото време за израстване до посланик, имаше коментари, че всъщност само хора постъпили в дипломатическата служба преди 1989 година могат да станат посланици. Искам да уточня, че по закона за дипломатическата служба ранг съветник е достатъчен за един дипломат да замине като посланик. Това в години означава в най-лошия случай 15, ако не се лъжа, като си има предвид възможността и за предсрочно повишаване в ранг, реално наистина млади дипломати биха могли, а има и такива впрочем, и сега, и ще има, могат да вземат тези позиции. Тук има два елемента, някои от вас писаха по този въпрос наскоро, във връзка с едно заседание на Министерски съвет. Създаваме стимули за българските дипломати да заминават в посолствата, в страни, които, в които, например, има риск за живота и здравето. Мисля, че така сме го формулирали в закона. Какво имам предвид? В някои служби това е направено по още по-мащабен начин, но това, което ние предлагаме сега с промените в закона, 2 години служба в такова представителство да се броят за 3 години дипломатически стаж. Доколкото не можем да си позволим значителна финансова компенсация, има я, тя е минимална, се опитваме по този начин да стимулираме дипломати, особено по-младите дипломати, да заминават в такива мисии. Друг елемент, който в диалог с наши представители, посланици в подобни страни сме идентифицирали, предлагаме дипломатите, които са на служба в страни, в които има тъй наречения военен риск или риск за живота и здравето, или с лоши климатични условия, да могат да се прибират за сметка на Министерството на външните работи не веднъж годината, както е сега, а 2 пъти. Преценяваме, че това е поне нещо минимално, което можем да направим за тези служители. Впрочем, в кои държави има риск за живота и здравето, тъй наречения военен риск, то се определя с акт на Министерски съвет и в момента тези страни са Судан, Палестина, Либия, Сирия, Йемен, Афганистан, Ирак. Сега не във всички от тези страни вече имаме представителство или дипломатически персонал, но те стоят и ще се актуализират редовно по предложение на министъра на външните работи. И вече там има, разбира се, различни степени по отношение на финансовата компенсация, но то не е нещо ново. И 2 други промени, които са по-скоро на този етап имат символичен характер. Предлагаме дипломатическия институт, неговото название да бъде променено на дипломатическа академия. С оглед това, че предстои преглед. Преглед на функционирането на дипломатическия институт и желанието ни той да изпълнява по-сериозни образователни функции. Веднага подчертавам, не да издава дипломи, но да активизира своята работа с университетите и евентуално да се търси възможност за реализиране на съвместни програми. Такова нещо е възможно. Пак казвам, такъв преглед и предложение за дипломатически институт, който предлагаме да се нарича вече дипломатическа академия, предстоят. Той има свой отделен устройствен правилник, така че не подлежи на по-конкретно дефиниране тук в нашия закон. Втората промяна, която също на пръв поглед е така само за наименованието, това е Държавния културен институт към министъра на външните работи. Знаете, че имаше някои дискусии, които впрочем продължават по отношение на оптимизирането и намаляването на такъв тип звена, агенции, институти към съответните министерства. Имаше дискусия в Министерски съвети по този въпрос, имаше различни мнения дали Държавния културен институт да бъде закрит като такъв и дейността да бъде вкарана в, като дирекция в Министерство на самата структура на Министерство на външните работи. Бих казал, че тази възможност все още стои, но все пак на този етап за обществено обсъждане предлагаме да отпадне думата държавен от името на Държавния културен институт, тъй като това създава известно объркване. Основните функции по отношение на културната политика са на Министерството на културата и името държавен в Държавния културен институт към министъра създаваше известни така погрешни впечатления. Така че предлагаме да остане културен институт към министъра на външните работи. Той ще продължи да подпомага културната програма, така да се каже, на нашата представителство на чужбина, да отговаря за културния фонд на министерството, който никак не е малък. В рамките на обществената дискусия, ако се прецени, бихме могли да преминем към следващата стъпка, превръщането му в дирекция в рамките на Министерството на външните работи, което подчертавам, няма да се промени по никакъв начин функциите, няма да има особено отношение и към бюджета, доколкото и сега този институт на практика в него работят няколко човека, те ще продължат да работят и в структурата на Министерството на външните работи. Това е за сега. От гледна точка на функциите на Министерството, това впрочем не засяга конкретни промени в нашия закон, но знаете, че продължава така дискусията и предстои решение дали Държавната агенция за българите в чужбина да бъде преобразувана в изпълнителна агенция към Министерството на външните работи или евентуално още една стъпка да бъде направена, да се превърне в дирекция в състава на Министерството на външните работи, което има своите предимства. Но аз не бих се фокусирал върху това сега. Предстои да бъдат взети решения от Министерски съвет по този въпрос. Там инициативата може да дойде от премиера или съответно от вице-премиера, който следи работата на тази агенция. Тя няма пряко отношение, пряка връзка с дейността на Министерството на външните работи в момента, т.е. законова, така да се каже. За това инициативата ще дойде от другаде. Ние сме готови и на двата варианта. Смятаме, че и един и другия при всички случаи ще направят дейността на агенцията и въобще работата с българите в чужбина по-ефективна и ще може по-ефективно да се използва целият ресурс на Министерството на външните работи за подпомагане на тази дейност. В момента агенцията е откъсната на практика. От една страна е хубаво, че има такъв независим орган, който е към Министерски съвет, на подчинение на вице-премьер, но това пък създава други проблеми по отношение на връзката между съответните министерства и особено Министерство на външните работи, което особено чрез консулска дирекция, но не само, изпълнява огромна част от или осъществява огромна част от контактите с българските граждани в чужбина. Това от мен като общи коментари по закона. Споменах, че вече очевидно изпратен и до вас ще бъде качен и така твърди говорителя. Надявам се да е прав, защото иначе няма да ми е приятно. Така да се изразя. Но така или иначе, ако още не, всеки момент ще бъде качен на сайта на Министерството и предстоят съответните обсъждания. Разчитам и на вашето активно участие с идеи и с предложения, каквито сигурно имате във връзка с вашите контакти с Министерството на външните работи, отделни експерти, служители от състава или вече, които са извън състава на Министерството. Благодаря.
Благодаря ви много, господин министър. Сега, господин Божанов, ако желая нещо да допълни във връзка с промените в закона, някакви допълнителни детайли, заповядайте.
Ами, вие не промените в закона, искам да се извиня за това, че не сте получили текста във вида, който целяхме да бъде. Аз като юрист и колегите, с които сме работили, сме го направили във вид, който би трябвало да мине през Народното събрание, т.е. като изменителен закон, който е, знаете как излежате, параграфи, в които съдържанието е точка еди коя си, в член Хикс се изменя, което на вас нямаше да даде една видимост. В момента, в който осъзнахме, че това няма да бъде подходящ материал за вас, започнахме да работим по преработването му. Аз го имам в материала в себе си, но виждам, че просто нямаше техническо време да го изпратим. Отне много време. Обещах на министъра за час, отнеми 2 часа и половина и просто наближи. Много се извинявам, наистина идеята ни беше да ви подпомогне максимално и да имате с хайлайтните текстове промените. Уви, не успяхме. Само за това искам да взема думата, не по същество. Благодаря.
Благодаря ви, господин Божанов. Сега имате възможност да задавате въпроси по темите, които бяха засегнати. Украйна, закона, заповядайте.
Надали Нанен от Вестник Преса. Исках да попитам, след като събрахте смелост да предложите 10%, т.е. двойно намаление на квотата за политическите назначения, казвате, че сте се допитали до посланиците и дипломатите в чужбина. Това означава ли, че те подкрепят едно такова намаление и смятате ли, че ще мине в парламента през политическите сили? Вторият ми въпрос е, може ли да кажете колко са дипломатите, които работят в държави, в които има риск, военен риск, и дали наистина има проблем млади хора, не желаят да отидат там? Изобщо, ако може малко повече за проблемните мисии, в които нямате достатъчно кандидати. И третият въпрос е за агенцията с българите в чужбина. Може ли двата варианта да кажете кои са предимствата и недостатъците? Ставайки дирекция или изпълнителна агенция?
Благодаря. Сега разбирате, че нашите посланици в чужбина повече се фокусираха върху другите въпроси, които ги засягат по-пряко, колкото те вече са посланици. И намаляването на квотата не ги засяга пряко. Тук, разбира се, и в рамките на шегата го казвам. Аз смятам, че е напълно възможно намаляването на квотата да бъде одобрено и да мине през Народното събрание. По принцип, знаете, че управляващото мнозинство във всеки един момент сега едно, преди беше друго, няма склонността да се самоограничава. Аз мятам, че даваме добър пример с една такава промяна в закона. Това не е нещо, което просто така сме си го измислили. Смятаме, че това българската дипломатическа служба има нужда от такова решение. Тук веднага отварям една скоба да кажа, че това не може да стане от утре или от деня, в който се приеме закона. И доколкото не бива да създаваме впечатление, че започваме някакви гонения едва ли не към посланици, назначени от предишния министър, даваме определен срок, в който това може да се случи. Преходните и заключителни разпоредби ние предвиждаме 3 години. Защо 3 години? Защото масовите назначения на хора извън системата са реализирани през 2012 година. И техните мандати изтичат през 2016. За да не създадем излишни проблеми и да навлезем в правна материя, която така засяга и конституцията, вероятно, тъй като ако влезе веднага в сила този закон, това означава всъщност ние с този закон да наложим на президента необходимостта от издаване на укази за освобождаване на такива посланици. И ще бъде доста сложно, освен всичко друго. Излишно е да влизаме в подобни проблеми. Смятам, че този 3-годишен период е предостатъчен, по естествен начин тази промяна да се реализира. Премислили сме го. По-дълъг срок не бива да се дава, но по-кратък срок пък ще създаде други проблеми. Може да ни вкара в излишни правни проблеми, не само така междуинституционални. По отношение на военния риск не мога да ви кажа точно каква е бройката на дипломатите, но тя наистина е малка, защото аз ви казах кои са страните. Ние там или не сме представени, или сме представени по няколко човека. Какъв е случая в Афганистан, в Ирак, сега заминава най-после временно управляващ. В Йемен има двама дипломати, всички други са изтеглени, в Сирия нямаме на практика. В Либия има двама, ако не се лъжа, и сега заминава и временно управляващ. Нещо, което е свързано и с нуждата да сме по-сериозно представени там, тъй като знаете, че се водят преговори за споразумение с либийската страна за обучение на либийски военни. В Палестина колко са?
Един.
Палестина един. И дипломат, но там и други има технически. Един дипломат плюс технически служители има, но така ли е, че не засяга твърде много хора. Но наистина установих и аз самия в процеса на работата ми тук, че разбираемо такива страни не са особено привлекателни, тъй като те наистина са свързани с сериозен риск. И в предишни години се така обикновено, необикновено се случвало на такава позиция да приемат, да заминат бивши военни, примерно, или хора, които нямат шанс да работят в такъв риск, което все пак създава известни ограничения пък за възможността да се извършва определена дипломатическа дейност.
Това е практика, която съществува в, пак ви казах, в много други страни, членки на Европейския съюз. Ние все пак сме правили такъв преглед. Има и някои много драстични. Чехия ли беше една година в такова място се води 8-4. Едно към 4, да кажем, в чешката служба, но вероятно там причините са и други. Тоест, тук трябва да се търси баланса. Там е комплексно, вероятно, да не се спираме на това, че вероятно и финансовите стимули пък са по-малки в Чехия. По-малки стимули да излезеш от централно управление, да отидеш навън и съответно пък да отидеш в такъв тип държава. Вярвам, че по този начин ние ще обогатим, първо ще увеличим броя на хората, които кандидатстват за подобни позиции, защото, пак казвам, наистина, дори е трудно за нас, не кандидатстват за тези позиции, няма кандидати, налага се ние да търсим такива хора. Мисля, че тези стимули би трябвало да проработят. И последния въпрос за Държавната агенция. Доколкото бих казал, че не е предмет на днешна ни дискусия този въпрос, само ще кажа, че като цяло нашето мнение, не само моето, на Министерски съвет, тъй като сме имали принципно обсъждане по тази тема, е, че минавайки към Министерство на външните работи или като дирекция вътре в Министерство на външните работи, дейността, която в момента изпълнява дирекцията, ще може да бъде подпомагана много по-ефективно от всички звена в Министерство на външните работи. Пак казвам, това е консулската дирекция, ситуационният център, голяма степен културния институт, независимо дали ще бъде отделно или като дирекция вътре в Министерство на външните работи. И има много по-сериозен ресурс. Така или иначе и в момента една немалка част от функциите се изпълняват индиректно от посланиците, от дипломатическите представителства. Вярвам, че това значително ще подобри ефективността на работата. В същото време, за да не се остава с впечатлението, че поне, що се отнася до българската общност навън, за да не остава с впечатлението, че тази промяна намалява значението на тази агенция и въобще на работата с българите в чужбина, ще предвидим и други промени, особено ако е част от самата структура на Министерството на външните работи. Ще има заместник министър, който ще отговаря изцяло за тази дейност. Дали само за това, но това ще бъде основната функция на такъв заместник министър. Това може да се изпълнява от един от сегашните министри. Може да мислим за варианти да има трети заместник министър, но на този етап няма решение, затова ви го казвам така като варианти. Мисля, че и двата варианта са достатъчно ефективни. Ако преценим, че е необходимо, може да има заместник министър, който да фокусира своето внимание само върху това. Но бих казал, че без само като коментар го казвам, това ще засили и контрол върху дейността на агенцията. Няма да спекулирам какво е предвид. Благодаря.
Никола Лолов, Медиапул. Имам някакви уточняващи въпроси. Първо около намаляването на квотата. Бихте ли уточнили какво точно ще бъде външно назначение от системата? Да кажем, даден служител, който е имал някакъв определен стаж в системата, но е излезнал от системата или е заемал политически пост, да кажем, сам министър на външните работи в някакъв период от кариерата си, дори понякога, нали, това му единствения досег с дипломатическата служба, ще се смята ли за външно назначение, да кажем, такъв тип човек? Така също смятате ли, че 10% квота ще бъде достатъчна? Много ваши колеги, включително и от Левицата, са защитавали тезата, че 10% квота няма да бъде недостатъчна, няма да бъде достатъчна, тъй като много ситуации изискват назначаването на външни за системата кадри. Не само фокусират, не само така наречените политически назначения. Така също във връзка с текстове, които ви определихте като противоконституционни, да ви разбираме ли, че в настоящия закон, в сега действащия закон има противоконституционни текстове, и ако можете да уточните кои текстове точно визирате. И във връзка с Украйна, дали вие като външен министър сте уведомени какво точно са разисквали премиера Пламен Орешарски и Виктор Янукович в Сочи?
Ако съдя по снимката, според мен нищо не са обсъждали, но нямам информация, още повече ние не сме имали информация на коя маса ще бъде сложен на господин Орешарски. Така че това случайно стечение на обстоятелствата предлагам да не се използва за политически цели. Позициите на България мисля, че са доста ясни по отношение на ситуацията в Украйна и на самия Янукович. По отношение на текстовете, да, има такива текстове в сегашния закон, но тъй като те са отменени от Конституционния съд, съответно не са функциониращи, те стоят като петно в самия закон, така че формално се налага просто да бъдат отстранени от текста. Една част засягат функциите на Министерството и на министъра конкретно, а една част са свързани с онези изменения от 2011-та, които засягат тъй наречените хора с картончета. Просто тези текстове ги вадим от състава, от закона, но там е просто се отменя съответния член формално, за да не стои като петно на самия закон. По отношение на външни, така наречените външни назначения, по принцип в дипломатическата служба има предвидена възможност за, и това е записано и в, т.е. остава в текста на сегашния и след промените, за дипломатически служители, т.е. хора с ранг, които са работили в Министерството на външните работи, да им тече дипломатическия стаж, когато са избрани за народни представители, за членове на Европейския парламент или за членове на Европейската комисия. Плюс, ако са външнополитически съветници на президента, на премиера, на председатели на комисии в Народното събрание и съответно на председателя на Народното събрание. Това е необходимо от гледна точка и на по-ефективната работа на Министерството, защото това е свързано с така нареченото командироване или преместване на служители на Министерството на външните работи чрез споразумение с съответните институции. Налага се да има такива дипломатически представители, които естествено мястото, откъдето могат да бъдат взети, е Министерството на външните работи, но няма, хората не биха искали да си загубят стажа, само защото са отишли да съветват примерно премиера или съответно министъра, съответно председателя на Народното събрание. Заради това е това уточнение. Така че тези хора след изтичането на мандата им могат да се върнат в Министерството на външните работи и през това време ще е текал дипломатическия стаж за тях. Има други разпоредби, които предвиждат такова. Един служител излязъл от Министерството на външните работи, той да може да се върне по улеснен начин в самото министерство. Подава молба и вече ръководството преценява. Накрая стига до министъра дали да удовлетвори молбата за връщане в системата, като той се връща на дипломатическия ранг, на който е излязъл. Т.е. ако е излязъл като, примерно, първи секретар, бил е някъде 5 години, той се връща пак като първи секретар. Защото през това време не му е текал стаж, съответно. Т.е. това са някои такива разлики. Ако някой е бил заместник министър на външните работи, това не е, той не е част от дипломатическата служба, освен ако така или иначе е бил в самата служба. Тоест, в случая, например, сега господин Чуров е професионален дипломат и е министър на, заместник министър на външните работи, през това време естествено му тече и дипломатическия стаж и той в момента, в който престане да е заместник министър, ще се върне на подходящ пост в самата структура, на професионалната структура на министерството. Другия заместник министър, господин Величков, не е такъв. Неговият престой като заместник министър в министерството не се счита за дипломатически стаж, той не е дипломат. Така че той е член на политическия кабинет. Същото важи и за членовете на политическия кабинет. Например, шефа на моя кабинет е също дипломат от кариерата. Той временно е на тази политическа позиция. Когато изтече нашия мандат, той ще се върне на подходяща работа в структурата на министерството. Но има други членове на политическия кабинет, които не са от системата, не са дипломати. С приключването на мандата ни, те напускат система, т.е. напускат министерството. Тяхният договор автоматично се прекратява. и за 10%, аз смятам, че са достатъчни. Още повече, че даваме един преходен период. Да, понякога се налага да се търсят външни назначения, но аз съм анализирал за това какви са тези външни назначения. Смятам, че бяхме в една малко необичайна ситуация преди 2-3 години, която няма да се повтори от тук нататък. И мисля, че в структурата на Министерството 1344 в момента, може би малко ще бъдат съкратени още, винаги ще се намерят подходящи хора, които да вземат посланическа позиция. Оставащите някъде десетина, горе-долу са толкова, десетина позиции, на които могат да бъдат назначени външни за системата представители, смятам, че са предостатъчно, за да удовлетворят нуждите на системата да функционира добре. Това смятам, че само по себе също ще направи работата в Министерството по-привлекателна, защото винаги го има и въпроса. Един дипломат гради кариера и в край на краища, когато наистина е подготвен да вземе даден пост, изведнъж се намира някой по-подходящ външен. Ако това е по изключение, да кажем, добре, но когато това е система, това е демотивиращо. И според мен може да има известна опозиция, но се надявам тази промяна да бъде подкрепена не само от двете партии, които подкрепят правителството, но и от опозицията, доколкото те самите също са правили заявки, че искат засилване професионалното начало в Министерството на външните работи. Практиката, разбира се, в известен степен опровергаваше тези заявки, но ето сега имат шанса да ограничат управляващите, като намалят те, подкрепят идеята да се намали квотата от 20 на 10%.
Никола Миладинов, Българско национално радио. Два въпроса имам. Единият е свързан с Украйна, другия е свързан с закона, промените в закона. В отношение на Украйна, господин Вигенин, кои лица според вас са отговорни за насилието в Киев и кого подкрепяте Европейския съюз да санкционира? Представители на правителството само и президента Янукович или представители на опозицията? По отношение на предложените промени, свързани с квотата за външни назначения на посланици специално, защо в закона няма текст, който изрично да упоменава санкции при нарушаването на тази квота? Защото дали ще бъде 20 или 10% по закон, тя многократно през годините е била нарушавана, т.е. надхвърляне тази необходима квота, без да последват никакви санкции, да речем, от Върховния административен съд. Чисто юридически предвиждате ли механизъм, който реално да санкционира съответното правителство, което не спазва този закон? Благодаря.
Това е интересен въпрос. Аз не мога да твърдя, че надхвърляна многократно тази квота, но факт е, че заварихме на ръба, така да се каже. Ако е малко по-разширително тълкуването, ще се каже, че все още е надхвърляне и 20%. Ако сложим и време на управляващите, със сигурност надхвърляме тая квота, но по отношение на санкциите, може би господин Божанов може да каже нещо повече по въпроса. Не съм се замислил, но вероятно, ако министър нарушава закона, по-големия въпрос е, тъй като министър сам по себе си не може да го наруши без съучастничеството на президента, или каква санкция би имал и към президента. Това е добър въпрос, сигурно си струва да помислим, но не знам. Това е хубав въпрос за общественото обсъждане. Трябва да помислим как може да се засили още повече тази функция, но при всички случаи тя ще бъде по-скоро административна, не наказателна отговорност. Така че не знам какви могат да бъдат границите съответно. Да, разбира се. Ето, въпрос за мислене. Благодаря ви, господин Миладинов, за за участието. По отношение на Украина, не искам да спекулирам с имена в момента. Казах ви, че в рамките на днешния ден дипломатическите представителства на страните членки на Европейския съюз в Киев обсъждат този въпрос. Дискусията предстои утре. Това, което е абсолютно сигурно, е, че ръководителите на съответните ведомства по гарантирането на обществения ред, ако мога така да се изразя, ще влязат в този списък. Оттам нататък, докъде още на политическо равнище би се разпространило това решение, е въпрос на преценка. Не, че някой има съмнение в това, че когато има подобна ситуация, е ясно е, че винаги има две страни, но и че основната отговорност е винаги на тези, които държат лостовете на властта. Не, че радикалните групи са невинни в случая. Но въпрос на преценка е дали сега, още утре, трябва да бъдат наложени санкции и на политически лидери по този въпрос. Имам предвид забрана за издаване на визи, за пътувания на практика. Или може да се вземе решение с, така да се каже, отлагателно решение. Тоест да се поставят условия, при които ако те не бъдат спазени, автоматично, така да се каже, да влязат в сила такива забрани. Тази опция също е възможна. Но сигурен съм, че още утре, ранния следобед, ще имате пълна информация какво сме решили. Тук не става въпрос да покажем просто на гражданите на Европейския съюз, че европейските институции работят и реагират. Трябва да вземем решения, които реално ще допринесат за решаването на проблемите в Киев, а няма да ги осложнят, защото просто има различно тълкуване как би изглеждало едно такова решение. Например, ако още утре се въведе забрана за пътуване на президента на Украина. Дали това е доброто решение? Може би от морална гледна точка е лесно обяснимо, но дали това ще допринесе за решаването на ситуацията там или не, това вече е въпрос. Така че да не избързваме, нека да видим какъв списък ще предложат посланиците. Съответно ще бъдат представени чрез върховния представител. Какви ще бъдат резултатите от разговорите на Штайнмайер утре в Киев? И на тази база ще вземем нашите решения.
Илива Ковдарик, Радио. В законопроекта предвидени ли са някакви санкции за дипломати, които изразяват политическите си лични позиции в социалните мрежи, или това е в рамките само на етичния кодекс?
Няма предвидени такива санкции, разбира се. Всъщност такива санкции няма предвидени в професионалния кодекс. Тогава мисля, че доста се изкриви един дебат, който започна, пак бих казал, не от мен. Но има някои ограничения все пак в професионалния кодекс. В закона просто пише, че и съответните нарушения, говорим за сериозни нарушения, разбира се, на професионалния кодекс, водят до съответни санкции, но няма някакви ограничения. Ясно обаче, че службата е деполитизирана, така че от тази гледна точка всеки служител тук знае, че не може да изразява публично и да защитава определени политически пристрастия. Който иска политическа кариера, може да го прави извън службата и след това да се върне. Няма никакъв проблем, законът го позволява.
Искам да питам, дали случайно България ще вземе по-твърда позиция, ако напрежението в Украина продължи? И дали предвиждаме ние като страна да изпратим хора там, както направиха Великобритания?
Аз честно казвам, не знам какви хора е изпратила Великобритания. В смисъл, няма да воюваме със сигурност. Сега не знам колко по-твърда трябва да бъде българската позиция. Тя общо взето от самото начало е била първо много ясна. Второ, винаги е била в основата и така в руслото на европейската позиция по тези въпроси. Искам да обърна все пак внимание, че България не е нужно да изпада в крайности. Това първо не е в нашия стил. Второ, все пак да имаме предвид, че в Украйна има българско малцинство, което не е малко, са 250 000 човека, които не заемат непременно едната или другата позиция. Не, че това определя нашата позиция, просто казвам, че и това трябва да бъде отчитано. Смятам, че до този момент България не само е била активна по отношение на Украйна, но не веднъж изразявала позиции, които след това са залягали и в европейските позиции. Искам, използвам случая да припомня, че ако не се лъжа, бях първия министър, който още лятото заговори, че в тази ситуация, която се очертава в източното партньорство, страните от източното партньорство, трябва сериозно да обмислим възможността да се даде европейска перспектива на тези страни. Тоест, макар и формално, да бъде така даден знак, че тези страни имат бъдеще като част от Европейския съюз. По-късно, полека-лека, след не една и две дискусии, започна да озрява тази идея. Все още има страни, които са против това да се случва сега, но на последния съвет преди две седмици, няма и две седмици, влезе едно изречение в заключенията по Украйна, които вярвам, че се стъпка в тази посока. Именно, че споразумението за асоцииране не е крайната цел в отношенията между Европейския съюз и Украйна. Мисля, че това е много важна стъпка, която на пръв поглед изглежда малка, но тя отваря така вратата да дадем по-ясна посока за Украйна. Защото вярвам, че ние не бива да се състезаваме с други страни за влияние в Украйна. Не можем и финансово да... Не можем, а не бива. Едва ли не на търг да разиграваме страната, кой ще предложи повече пари за стабилизирането на страната. Но можем да дадем перспектива на тази страна и мисля, че това ще бъде по-силна мотивация за украинското общество, за една голяма част от него, отколкото обещанието за едни или други средства, които ще имат временен ефект, ще свършат и после какво се случва. Безперспективността остава. Така че нашата разумна позиция смятам, че се цени. Не, че нормално е всеки министър да похвали собствената си дейност, но наистина, поне що се отнася до Украйна, смятам, че имахме много адекватна позиция в развитие от лятото насам и не случайно така, нашето мнение започна да се търси. Това беше една от темите и на срещата ми с външния министър на Британия Уилям Хейг в Лондон. И мога да кажа, че след срещата ни, така, обсъждането на източното партньорство и политиката към Украйна, Молдова, Грузия с него, виждам как доста се сближиха нашите позиции по този въпрос. Позицията на Великобритания е много важна. Не казвам, че само аз съм повлиял, но казвам, че наистина нашето мнение се търси тук с посланиците също. Винаги, когато имам срещи, ми задават въпроса и за това какви са нашите мнения за Украйна, за източното партньорство. Тоест, освен Балканите, които са така на традиционна сфера, в която имаме своята експертиза, в която нашето мнение се търси, бих казал в последните месеци повече, отколкото в предишните 2-3 години, ние определено имаме много така... Показахме експертиза и политически усет по отношение на източното партньорство и на Украйна.
Господин министър, дали бихте коментирал думите на Александър Новак, министър на енергетиката на Русия, който тази сутрин е заявил пред гласът на Русия, че България не може едностранно да напусне споразумението за нефтопровода Бургас-Александрополис. Нещо повече, на 7-8 април ще има междуправителствена комисия, която ще обсъжда това споразумение. И вторият ми въпрос към вас е Лъчезар Костов, който е председател на Агенцията за ядрено регулиране. Днес също така съобщи, че ако Министерски съвет и Народното събрание се споразумеят да отменят политическото решение за строежа на АЕЦ Белене, една седмица по-късно може да бъде издадено разрешение и Белене да се строи. Има ли разговори за такова нещо? Дали ще коментирате за рестартиране на Белене? Благодаря.
Благодаря. В принцип ми е трудно да коментирам тези теми, колкото не съм пряко в технологията на процеса, но по първия въпрос ме учудва това становище, защото България излязла от този проект официално. Споразумението предвижда срок на прави господин Божанов, но срок, в който ние трябва да предупредим, че излизаме от този проект, ако не се лъже една година, този срок е изтекал. Т.е. нашите отношения с този проект са приключили и не виждам основа за опити за неговото рестартиране. Не знам какво ще се обсъжда на смесената комисия. Аз мисля, че поне не съм виждал този дневния ред, но и да има обсъждане, то е само да потвърдим вече заявената от нас позиция, която сегашното правителство никога не е обсъждало с идея да възобнови. Така че там нямам какво да добавя. По отношение на АЕЦ Белене, тук става въпрос за технология преди всичко. Вероятно е така. Ако бъде взето решение за рестартиране на проекта, сигурно агенцията може за една седмица да издаде необходимите разрешителни. Т.е. степента на готовност я има. Но към момента не сме обсъждали и не предвиждаме решение за рестартиране на този проект. То стои, разбира се, така в средно и дългосрочен план на дневен ред, но не бих коментирал отново. Това е в компетенциите на Министерството на икономиката и енергетиката и съответно на министър-председателя. Не веднъж в последните седмици въпросът е коментиран, включително и заради атаките от нововъзникващи политически сили срещу правителството и съответно БСП. Но ние отстояваме български интерес, така както го разбираме. Този проект може да бъде реализиран, но при определени условия, не на всяка цена. Мисля, че това е достатъчно така ясна позиция.
Колеги, благодаря ви за проявения интерес. Още веднъж искам да потвърдя, че проекта за изменение на закон за дипломатическа служба е изпратен вече на електронните ви пощи, така че ще можете да се запознаете с него. Благодаря ви за участието.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на външните работи Кристиан Вигенин, която се проведе на 19 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.